Assalomu alaykum. Go'zal opa singillar, biz sizlar bilan o'tgan safar quruq yuzni qanday parvarish qilish va unga qanday niqoblar mos kelish haqida suhbatlashgandik. Bugungi mavzuyimiz esa aksincha, yog'li yuzlarni qanday parvarish qilish haqida. Ayollarning yuzlari yog'li bo'lishiga asosiy sabab ichki organizmdir. Yuzning yog'li bo'lishi asosan o'smirlarda uchraydi. Chunki yosh kattalashgan sari yog' ishlab chiqaruvchi bezlar sus ishlay boshlaydi. Yuzning yog'li bo'lishi sabablari juda ko'p. Masalan, ayollarning homiladorlik paytida, o'smirlik paytida, tez-tez ichqotganda, oshqozon-ichak kasalliklarida, ginekologik kasalliklarda, bo'qoqda, jigar xastaligida yog' ishlab chiqaruvchi bezlar faol ishlaydi. Yuzning yog'li bo'lishiga iste'mol qilinadigan ovqatlar ta'siri ham juda katta. Achchiq narsalarni ko'p iste'mol qilish, yog'li, uglevodlarga boy bo'lgan ovqatlarni yeyish, spirtli ichimliklar ichish bu borada katta o'rin tutadi. Buning oldini olish uchun avvalo har xil salatlar, xol mevalardan tayyorlangan turli xil taomlar va sharbatlar ko'proq iste'mol qilgan ma'qul. Ko'pchilik ayollar semira boshlaganda yuzlari yog'li bo'lganini sezishadi. Yog'li yuzga bilinib-bilinmasdan har xil kosmetik usullardan foydalanish mumkin emas. Har xil losyon, yog', emulsiya va yog'li kremlar yuzga yomon ta'sir qilishi mumkin. Hamma narsaning yaxshi va yomon tomoni bo'lganidek, yog'li yuzning ham juda foydali tomoni bordirki, bu terisi yog'li ayollarning yuzini juda sekin ajin bosishidir. Yog'li yuzni ajratib olish qiyin emas, zero yog'li yuz terisi doimo yaltirab turadi. Ayniqsa uyqudan turganda yog'li teridagi teshikchalar xuddi apelsinning po'chog'iga o'xshab kengaygan bo'ladi. Bunday teriga alohida e'tibor berish kerak. Chunki teridan chiqayotgan yog' chang bilan aralashib, teri husnbuzarini hosil qiladi. Bu husnbuzarlar vaqtida tozalanib tashlanmasa, ular qizarib, shishib, yiring bog'laydi. Uni ham vaqtida davolamasa, shamollash jarayoni zo'rayib ketadi. Davolanmagan husnbuzarlar o'rnini mayda-mayda chandiqlar qoplaydi va teri dag'al bo'lib qoladi. Biz asosan yog'li terini davolayotganimizda, baravariga ichki organizmni ham davolanishimiz kerak, ya'ni parhez qilish zarur. Terini tuzli suvda yuvish foydali. Niqob: 1 choy qoshiq tuxum sarig'i, yarim choy qoshiq limon suvi, 1 choy qoshiq smetana bilan aralashtirib, har 3-4 daqiqada ustma-ust suriladi va petrushka suvi bilan yuvib tashlanadi. Yana 1 choy qoshiq suyultirilgan xamir turish, 1 choy qoshiq karam suvi va vitamin A, E bir necha tomchidan solinadi. 3-4 daqiqa ustida ustma-ust suriladi. Moychechak suvi bilan yuvib tashlanadi. Yuzni hech qachon sochiqda ishqalab artmay, aksincha teridagi suvni sochiqqa shimdirish kerak. Agar sizning yuz teringizdagi teshiklar kengaygan bo'lsa, pudra va yog'li kremlarni ishlatmang. Bunday terini limon sharbati bilan artish tavsiya etiladi. Yuzdagi qora nuqtalarni tez-tez siqish ham yuzdagi teshikchalarning kengayishiga sabab bo'ladi. Ahyon-ahyonda ular irsiy kamchilik sifatida ham uchrab turadi. Azizlar, suhbatimiz sizga manzur bo'ldi degan umiddaman.